liekas, ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki un arī uzsūc pamazā to visu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Labdien, man sauc Mairita Znotiņa un tūlīt saruna ar skuiņu ģimeni. Evija Ridūze skuiņa ir dūla, Māris skuiņš darbojas e-komercijas jomā un viņi abi tiec savā darbā sasniegt augstākās virsotnes. Reizē viņas teica baudīt dzīvi visā tās krāsainībā, daudz ceļojot un pēdējos gadus arī kopā ar savu meitu 4-gadīgo Olīviju. Kā vēlāk viņa stāstīs mūsu sarunā, tā Olīvija iemācīsies Šrilankā peldēt vai slēpot kalnos ārpus Latvijas. Un tas viņiem nav apgrūtinājums iespējami bieži būt kopā ar Olīviju. Tā ir dzīve, kurā viņi visi ir kopā, viens otru bagātinot ar savu redzējumu un arī norādot uz to, ko un kā varētu darīt labāk. Tiekamies skuiņu Rīgas dzīvoklī, Evija tikko atvedusi Olīviju no bērnu dārza un vispirms abas pārunāt dienas spilgtākos notikumus. Mājās ierodas arī Māris un arī viņš vispirms ieinteresēti parunājas ar atvasi un tad visi sēžamies pie apaļa galda ģimenes viesistabā un mūsu saruna var sākties, vispirms precizējot Evijas un Māra darba dzīves būtiskākos aspektus.
Pirmais, ko es saku noteikti, ka dūla, jā. Antropoloģija tā ir man izglītība, dūla arī ir man izglītība, bet šobrīd, ar ko es nodarbojos, tas ir topošo vecāku izglītošana. Tikko uzsākā māmiņu klubā strādāt kā TV producenta raidījumam. Man ir sava platforma gaidību telpa, kuras palīdz mamām saprast, kas tad ir dzemdības, kas ir grūtniecība, kas ir pēcdzemdības. Tāpat man ir podcasts, arī dzemdības tās, tā kā es esmu visu parun ap... vecākiem, jaunajiem un topošajiem vecākiem, bet nu vienā vārdā dūli, jā.
Nu jā, un tad tas galvenais stāsts, ko jūs stāstāt, tas tiešām ir tas dzemdību stāsts. Grūtniecība, dzemdības un arī pēcdzemdību periods. Tā ir tāda nejaušība, ka tieši tas jūs ir tik ļoti ieinteresējis.
Zin kā, nē, nav nejaušība. Kaut kā jau kopš 12 gadu vecuma. Es gribēju būt māmiņu klubu raidījumu vadītāju. Es ar māmu skaties tas raidījums svētdienās, vai sestdienās, man liekas, svētdienās no rītē. Domāju, Dievs, cik interesants tās tēmas. Un tieši par to māmu, par to sievieti, ka tas man interesē jau no jaunības. Un tad, kad es mācījos par antropoloģiju studijas, tad lauka darbu un arī gala darbas rakstīju saistībā ar mammām. Un tas gala darbs man bija par dūlas nozīmi vispār zemniecībā. Un lauka darbs par mammu atbalsta grupām, par ogras māmiņu klubu. Tā kā kaut kā visam cauri visu laiku ir bijis šīs tēmas, un tad sāku mācīties par dūlu, tad piedzīm Olīviju, un, protams, ka vecajā darbā negribējās vairs atgriezties, un tad sāku veidot to savu pasaulīti, es arī rakstu žurnālam un smazais. Visu, ko vien varu ņēmu apkārt, un lai būtu šajā industrijā, kas man tiešām pie sirds iet ļoti, ļoti.
Jā, jūs teicāt, jūs to savu darbu rakstījāt tieši par dūlu, dūlas nozīmi, un kaut arī tiešām nezinu precīzi, cik daudz gadus dūlas darbojas Latvijā, bet varbūt ir vēl tādu, kuriem jāpaskaidro.
Es domāju, ka viennozīmīgi ir jāpaskaidro. Es šobrīd arī esmu Latvijas dūlu apvienības valdes vadītāja, un tikko anketiņā jautājām dūlām, ko jūs gribētu, lai mēs kā valde darām, viņi teica vēl un vēl runāt par to, kas vispār ir dūla, jo tas tiešām kaut kā nav vēl iegājies. Tātad dūla ir emocionāls un praktisks atbalsts mammai grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdībās. Un pagājuši gadu dūla ir arī atzīta profesija. Pirms tam tā vēl nebija, bet šobrīd mēs esam profesija klasifikātorā, gluži tāpat kā vecmātes vai jebkura cita profesija. Mēs esam atzīta profesija un varam doties līdz dzemdībās, varam atbalstīt grūtniecības laikā. Un tie, kas ir saskārušies dūlas pakalpojumiem, vienmēr ir ļoti, ļoti laimīgi par to un redz ieguvumus klātbūtnes esamībai un informācijas kvalitatīvai nodošanai.
Jā, jo tā tiešām ir tāda informācijas, kā jūs sakāt, kvalitatīva nodošana un klāt esamība. Laikam tās divas lietas ļoti svarīgas, jo tā nav kaut kāda medicīniska palīdzība. Nē. Tā ir tiešām tā klāt būšana.
Jā, tā ir tieši klāt būšana. Interesanti, atšķirās šodien es veicu interviju ar vienu sievieti, kas ir vecmāte, un viņa ir arī dzemdējusi Džersijas salā Anglijā. Un mēs runājam par viņas dzemdību pieredzi un kā atšķirās Latvijā dzemdību. Un tur viņa teica, vecmāte ir viens pret viens ar katru klientu. Ir vienas dzemdības un vecmāte nedrīkst iziet ārā no istabas. Būtībā tur vecmāte ir tā kā dūle, viņa saka, viņa pietur rociņu, viņa pārunā. Bet šeit, redz, vecmāte ir cita funkcija, šeit ir nodrošināt veselību mammas un bērnu, un tad dūle ir tā, kas paturēs to rociņu un būs klāt visu cauri, teiksim, tā dzemdībām, jā.
Iznāk reāli būt klāt?
Es pati aktīvas dzemdībām nedodos. Man ir vairāk tieši grūtniecības, bet, protams, tās dūles, kas dodas uz dzemdībām, viņas ir klāt. Jā, viņas ir klāt visu dzemdību procesu.
Māri, par jums?
Es dzīvoju pilnīgi kardināli citā pasaulē no Evijas sieviešu emocionālās pasaules. Es vairāk strādāju ar biznesa attīstību, digitālajām tehnoloģijām, e-komerciju un... Vadu vairākas komandas, kuras cīnās par veiksmes stāstiem digitālā pasaulē un biznesa pasaulē. Tā kā mana un Evijas pasaule daudzās ziņās ir ļoti distancēta. Mana ikdiena ir daudz saspringtāka, spraigāka, ļoti daudz tikšanās ar klientiem, tikšanās ar komandām, komandu vadības darbi, dažādas citas lietas, ar ko mēs darām. Bet tajā pat laikā... Nu, tas arī ir forši, ka mēs esam un katrs tā kā bišķiņ savā pusē un savā pasaulē, jo bieži gan vakaros brīvdienās mums ir daudz sarunas gan par to, ko Evī dara, gan par to, ko es daru, un bieži mēs nonākam pie kopsaucējiem, jo es cenšos Evijai palīdzēt ar savu pragmatisko domāšanu un savu pragmatisko biznesa pieredzi par to, kā varbūt ir labāk pozicionēt. Gan Evijas gaidību tēlpu, gan kā varbūt ir foršāk strateģiskāk sadarboties ar cilvēkiem un dažādas citus aspektus, kamēr Evija vairāk tieši strādā savā emocionālajā lidojumā, kur viņas darbs ir viņai vairāk jāsavīt, jā, mans darbs ir vairāk praktisks, analītisks.
Jā, es tieši gribēju jautāt, vai tās jūsu pasaules, kā jūs teicāt, atšķirīgās pasaules kaut kur satiekas, un vai mums, piemēram, ir interesanti klausīties, ja Evija kādreiz kaut ko stāst par dūlām un tam līdzīgi.
Tas arī ir kaut kāda daļa no mūsu kopdzīves ceļa, kad Evija nonākusi līdz šai pozīcijai vai vietai savā dzīvē, un es katrā ziņā vienmēr cenšos un esmu centies viņu atbalstīt, jo dulošana vai palīdzēšana citiem cilvēkiem, tas nav tāds maizes darbs vai naudas darbs, tas ir darbs, kas vienkārši padara pasauli labāk kaut kādā ziņā, un tam jābūt ir kopīgam ģimenes lēmumam, tā kā vai mēs to daram. Protams, ka Evija to dara, bet, nu, bet galgalā vai mēs to daram, vai mēs viens otru atbalstām.
Es gribēju pieminēt, ka īstenībā mums ir arī kopīgs projekts. Nav tā, ka mēs katrs savā pasaulē dzīvēm, bet mums ir arī meža mājiņa, brieža stacija, kas ir kā maza viesnīciņa, kur cilvēki brauc, un tad tas ir arī tas mūsu brīvdienu runāšanas plānā, ka mēs runājam par to mūsu kopīgo projektu arī.
Jā, par to kopīgo projektu mēs noteikti arī parunāsim vēl, bet jums ir interesanta tā Māra pasaule?
Man ir interesanta. Vispārīgi es strādāju tajā pašā kompānijā, kur mans vīrs pirms viņa vēl. Es arī ar e-komerciju strādāju, arī pirms tam viņam palīdzēju ar velo internetu veikalu, un man arī patīk tā puse, man ļoti patīk, jo es arī savu mājaslapu pati taisu. Es neesmu tāda klasiska tikai dūle vai tikai, nezinu, antropologa žurnālis, bet man arī patīk tā digitālā vide. Un es ļoti daudz mācos no savu vīra, no tā, kā viņš māk tik daudz lietas reizē izdarīt katru dienu un pārslēgties no viena projekta nākamajā minūtē uz citu projektu un kā viņš runā ar klientiem, tas viss palīdz arī man. Jo, ja viņš strādā mājās, tad es ļoti labi to dzirdu un novērtēju.
Tā ir, kā Evija saka, mēs cenšamies atbalstīt viens otru, palīdzam viens otram. Vienmēr jau stāstot gribas izstāstīt to skaistāko pusi, bet tajā pat laikā mēs arī izaicinām viens otru, jo bieži viens atnāk ar kaut kādu ideju, kad es tagad vēlos tur darīt šādu, nezinu, Evija izstāst kaut kādu kosmisku ideju par to, kā tagad viņa savā gaidību telpas platformā kaut ko darīs. Bieži viņi vienkārši noliek pie vietas, saka, nu tā kā, nu nē, šis nestrādās tā. Nu jā, bet kāpēc tu man gribi manu ideju uzreiz nogalināt? Saka, nu tāpēc, ka es zinu savā darba specifikā, ka tas vienkārši nestrādā. Un bieži mums sanāk mazliet izaicināt vienam otru arī. Bet tas ir pozitīvi. Kaut kādiem izaicinājumiem arī jābūt attiecībās, izaicinājumiem ir jābūt dzīvē un ir forši, ka mēs esam katrs tā kā ar pilnīgi citu skatījumu uz lietām un mēs varam iedot pilnīgi citu aspektu, pilnīgi citu skatu punktu uz kaut kādiem mērķiem, ko mēs gribam sasniegt vai tā. Un mēs varam viens otru, tā teikt, palīdzēt uzstūrēt uz pareizā ceļa. Vai reizēm varbūt arī noraut, bet tas jau tikai padara dzīvi interesantāk.
Bet kāda tad ir tā jūsu ikdiena? Jo es saprotu, ka šāds darbs, e-komercija, tas varbūt arī attālināts darbs. Evijai droši vien arī nav tas režīms, nezinu, no 9 līdz 5, piemēram.
Nē, es vispār līdz šiem dzīvoju kā brīvs putns. Audzināju meitu līdz 3 gadu vecumam un paralēli darīju savas lietas, podkastu, gaidību tālu, bet tas bija viss es sev priekšniece. Nu, šobrīd gan man tie projekti ir savākušies daudz, un no šīs nedēļas man arī ir vairāk jābūt darbos un iespējās. Tomēr es priecīgi, ka es varu būt sev priekšnieks galv galā un pēc iespējas organizēt to laiku, kā man ir izdevīgi un pielāgoties arī meitas vajadzībām, jo meitē ir 4,5 gadi, bērndārs, slimošanas, un tad es vismaz līdz šim es vairāk biju tāds atbalsts meitai. Bet vīra, nu jā, vīra ikdiena, viņš izstāstīs, vīra ikdiena ir darbs.
Man ikdiena mazliet savādāk. Viens ir tas, ka, lai arī e-komercija izklausās ļoti attālināt tā, bet man pašam personīgi patīk iet uz ofisu. Es varbūt oldschoolīgi, bet es jūtos, ka esmu produktīvāks ofisā, ir tā kā ciešāk saikne un saskārsme ar visām komandām. Strādāju kā priekš Latvijas mērogu relatīvi lielā uzņēmumā, mēs esam gandrīz 600 cilvēki. Daudz dažādu departamentu, teiksim, tas, ko es tieši daru, tiešā mērā iespaido. Vairāk struktūras organizācijā. Mēs strādājam ar daudz gana lieliem startautiskiem klientiem. Man ikdiena tātad iekļauj gan ofisa laiku, man ikdiena ir ļoti saspringta no zvana uz zvanu, no zvana uz zvanu, bieži tā, ka bez maz vai bez minūtes pa vidu. Paralēli ir daudz komandējumi. Varētu teikt, gandrīz 30% no sava laika es pavadu kaut kur ceļā, citreiz ar ģimeni, citreiz bez ģimenes. Tie ir braucieni tuvāk, tālāk, reizēm tie ir mazi dienas braucieni, tepat līdz Stokholmai un atpakaļ, bet tajā pat laikā tā var būt nedēļa Amerikā vai kādā citā pasaules galā. Un neviens iepriekš baigi nebrīdina. Ja ir vajadzība, tad ir jābrauc un jādara. Tādā veidā tikai var ātri un kvalitatīvi izdarīt un būt soli priekšā pārējām. Līdz ar to tas darbs ļoti dinamisks, prasa ļoti daudz fiziskas enerģijas, laika, ieguldījums un tā tālāk. Bet tajā pat laikā ir kaut kādas robežas, kuras vienmēr cenšos novilkt. Vienmēr cenšos būt mājās vairāk vai mazāk 6 vai uzreiz pēc, lai satiktu meitu, lai pabūtu ar ģimeni. Ir reizes, kad nāks varbūt arī vēlāk vakarā pastrādāt vai tur agrāk aizskriet un tā tālāk, bet kopumā tā fleksibilitāte ir, bet daudz dinamiskāk un citādāk.
Jā, no šim darbs ir noteikti pozitīvās, negatīvās puses. Pozitīvā puse noteikti, ka Evija saka, viņa var dzīvot mierīgāk un brīvāk. Savā ziņā tieši pateicoties Māri jums, ka jums ir darbs.
Jā. Kaut kādā mērā jā, un tas ir viens no tiem aspektiem, ko es minēju, tā kā mums vienam otru ir jāatbalsta, jo ja mēs abi divi, teiksim, vienkārši norausamies tur maizes darbā, neviens pēc tam nav līdz galam laimīgs, priecīgs, no tā jau ar nekādu. Dzīvē kāda jēga galu galā. Īstenībā, tad, kad mēs iepazināmies ar Eviju, mūsu ikdienas bija pilnīgi kardināli savādākas, jo Evija vēl studēja. Evija vēl studēja, man bija savs bizness, bet tas bizness bija tāds diezgan frīlancīgs, un es biju tas, kurš varēja palikt mājās, sēdēt gultā, strādāt no laptopa, tur strept kafiju gultā līdz pusdienas laikam, un tikai tad, mazliet pastrādājot savā datorā, bet, tā teikt, neviens nelika nekur skriet un tā tālāk, kaut gan Evijai visu laiku bija jābūt ar universitātē, bija jāgatavo darbi, jādara citas lietas, un tad tagad mūsu dzīve ir mainījusies pilnīgi pa 180 grādiem. Evija savu skrējienu ir izdarījusi, tagad viņa ir mierīgākā dzīvē, un tagad es esmu tas, kuram mazliet ir jāpaskrien.
Bet jūs tā pieņemat šādu dzīves kārtību?
Tas jau viss nāca organiski. Tas viss nāca organiski ļoti. Un es ļoti pateicīgi savam vīram, ka es varu savus mērķus izpildīt, jo vēl nesen bija gadījums, ka teica, es iešu strādāt. Un tad mēs runājam, ka tomēr mūsu ģimenes modelim, tas pilnā laikā abiem cilvēkiem, kā Māris saka, tad kāda dzīve jēga, ja es būšu noskrējusies, vīrs būs noskrējies, kur beigās tad meita rūpēsies, labāk es ar meitu nekā aukli. Jā.
Tur bija mazliet cits aspekts, Evija nāga un saka, viss man tur kaut ko piedāvā, es laikam iešu strādāt, es saku, cik viņi tev maksās, tik un tik, es saku, nē, priekš kam, tas nav vajadzīgs, mums vienkārši tas nav vajadzīgs ģimenei šobrīd, es saku, tad jau labāk, ej, skrien pakaļ savam sapnim, dari to, ko tu gribi, tā kā tev ir iespēja, šobrīd tev ir iespēja, tev nevar zināt, ka tev kādreiz vēl dzīvē būs iespēja censties, ne jau tikai vienkārši darīt to, ko tu vēlies, bet censties sasniegt kaut ko, darot to, ko tu vēlies, vai darot to, kas tev patīk. Nu, es saku, tad, ja tev piedāvātu tur iet, nezinu, filmēties vai palīdzēt tos raidījumus, taisīt, tas, nu, tas tie daži no Evijas sapņiem, tad ej un velti tam laiku kaut vai par velti. Jo vismaz tas ir tavs sapnis, tas ir tavs mērķis, tas būvē tavu portfolio, tev tur ir kaut atpazīstamība, vēl dažādas lietas, kas tur nāk komplektā. Ilgtermiņā tu būsi priecīgāk, laimīgāk no tā, bet lai tu iet par mazu naudu, tagad tērētu savu laiku strādāt, nu priekš kam nedari to. Un burtiski kaut kādu nedēļu vai dienas, divas dienas vai cik vēlāk, tur arī nāca piedāvājums uzreiz ar filmēšanām un vēl papildus darbiem, kas... Tā teikt, lietas sakārtojās.
Lietas sakārtojās, jā, dzīve vienkārši iet pēc sava plāna, vai pēc mana plāna, vai mūsu plāna.
Nu, bet tā vispār ir privilēģija tomēr darīt to, ko nu tiešām gribas.
Jā, es absolūti piekrītu, tā ir privilēģija, un ka nav jādomā, ka... Kad nezinu, tad, kad man būs 70, tad es strādāšu pa dūlu, vai nu, tad es palīdzēšu, ja man būs laika, es to varu jau tagad darīt. Un es ticu, ka daudz arī sasniegšu. Es uzskatu, ka es sasniegšu daudz, jo es tiešām eju pie tā sava mērķa. Katra mana darbība ir manā sfērā, es daru un jā.
Man šķiet, ka mērķtiecība ir tā, kas mūs vieno mūsu dažādajās pasaulēs. Manā darbā bez mērķtiecības nenotiek absolūti nekas, jo nu, mums ir ļoti konkrēti mērķi, ļoti konkrētas vajadzības, kas ir jāizdara un tā tālāk. Mums ir mehāniski procesi, ir, kā mēs veiksmi mērķtiecīgi būvējam. Un šobrīd Evija ļoti mērķtiecīgi iet savu veiksmes stāstu virzienā. Un man kā vīram ģimenē ir būtiski redzēt tieši šo mērķtiecību pēc veiksmes, Bet nu, tādā labā nozīmē. Tas nozīmē to, ka mana sieva nevis vienkārši bezjēdzīgi tur nodarbojās ar kaut kādām muļķībām, taisa kaut kādu platformiņu un tērē savu laiku, bet es redzu, ka man ir spēcīga sieviete blakus, kurai ir mērķis dzīvē un viņa mērķtiecīgi šo mērķi iet. Šobrīd, paldies augstāk stāvošam spēkam vai zemāk stāvošam spēkam vienalga, bet mums situācija ir tāda, ka mēs varam atļauties iet savu mērķu virzienā. Un nav būtiski varbūt tik ļoti, cik tieši finansiāli šodien tas ienes vai neienes kopumā, bet ejot uz mērķi un redzot šo mērķtiecību un tiksim, cenšoties to mērķi sasniegt, tas jau ir milzīgs aspekts. Tas būvē personību, tas būvē tikai mentālo veselību un gal galā mums ir arī ģimenes atvests, kur redz no malas, kā mēs dzīvojam, kā mēs strādājam. Un, tiksim, jā, tā kā būvēt savu mērķtiecību, tas ir vērtīgi.
Līdz arī ar atvasi mazliet parunāsimies, bet vispirms, kā jūs satikāties? Evi, jūs teicāt vienu brīdi pat vienā uzņēmumā strādājāt.
Jā, tad jau mēs bijām aprecējušies, bet mēs satikāmies pirms 11 gadiem, jā, bet 12. Nu, jau sāk jūkt laikam 12 gadiem. Jā, 12 gadiem. Latvijas Mākslas Akadēmijas karnevālā mēs satikāmies.
Ballītē!
Jā, pārģērbšies bija 20. Gadu stila ballītē. Un tur kaut kā satikāmies. Un pēc tam, neatceros, kā tur bija, Facebookā es atceros, es viņam biju rakstījis, viņš man biju rakstījis, bet kaut kas tur nebija aizgājis, tad nezinām, kurš pirmais biju rakstījis, bet sazinājāmies un no tā mirkļā ļoti daudz pavadījām laiku kopā. Es vēl gan mācījos 12. Klasē, beidzamais gads, un tad jau, jā, februārī mēs iepazināmies, un tad jau augustā mēs braucām kopā dzīvot uz Maltu uz 9 mēnešiem, jo es gribēju gap year, neiet universitātē uzreiz, un tad... Māris bija brīvs putnis, kuram pašam savs mazais biznes, un tad mēs tur aizbraucām kopā, un tālāk jau viss dzīve veidojās kopā pilnīgi.
Atceraties, kāds tas kostīms jums bija te karnevālā?
Man ir vēl šeit kleitiņa, skaista kleitiņa.
Jūs atceraties, Māri?
Es ļoti labi atceros, jā, Evī man parāva aiz rokas dejot, un, kā saka, angliski, the rest is history. bet jā, pareizi jau teica, tas attiecības sākums bija diezgan straušs, un tajā brīdī, nu, tas, tā kā pēc sajūtām bija viss pareizi, viss bija forši, un, protams, tur bija savi izaicinājumi, mēs tā strauji ievācāmies kopā, aizbraucām dzīvot, tur citā vietā bija dažādi kā ups and downs, bet tajā pat laikā, te nu mēs esam, viss visur aizgāja, kur vajadzēja aiziet.
Bet nu kādi bija tie izaicinājumi pierīvējoties to 9 mēnešu laikā?
Protams, tur izaicinājumi pierīvējoties, tā, divi jauni cilvēki ievācas kopā, nu, tā kā mums ir mazliet vecuma atšķirība, bet es gan to nekad neesmu sajūtis kā tādu milzīgu mīnusu, bet nu jā, katrā ziņā, kā diviem cilvēkiem ievācoties strauji kopā, uzsākot kopdzīvi, bet kaut kādā mērā neapzināt, jo mēs to darījām nevis tāpēc, ka mēs gribējām kopdzīvi, bet mēs to darījām, tāpēc, ka vienkārši kaut kā tā sakrita tie gali, un Evija gribēja gap year-u, es biju nesen pārvācies atpakaļ no Londonas ar savu mini biznesu, un tā kā es tāpat gribēju kaut kur padzīvot ārpus Latvijas vai kaut kur Eiropā, man tajā brīdī dzīves stils bija apzināti izveidots tās, lai es to varētu darīt. Skatoties pēc zvaigznēm, mums bija pa ceļam, un tā arī mēs tur uzsākām to dzīvi kopā. Kopš tā brīža arī nekas nav mainījies.
Bija izaicinājumi, Evija. Jūs teicāt 10 gadu starpību mums, ja?
10 gadu starpību mums ir, jā. Nu, es godīgi neatceros beigos izaicinājums Maltā, bet nu gan jau, ka bija. Bet ko es atceros, ka Maltā, es vēl domāju, nu, kur tad studēšu? Es visu domāju, es noteikti ne Latvijā, noteikti ārsmēs. A Māris man teica, tu vispār esi paskatīsies programmas, kāds Latvijas teica, nē, neesmu. Un tad es izgāju cauri Latvijas universitātes programām vēl kaut kur un ieraudzīju antropoloģiju. Un tad, jā, šis ir tas, ko es gribu mācīties. Un tas man atkal raksturīja, ka es vispār nedomāju, ko es pēc tam strādāšu. Bet ka man vienkārši ļoti patika tā tēma, cilvēku pētniecība un viss, ko tad cilvēki dara un kāpēc dara. Un kaut kur jau domā bija, ka tas palīdzēs man, teiksim, raidījumā kādā strādāt, vai man ļoti patīk ceļot kādā ceļojuma raidījumā. Un tad es aizgāju beigās uz Latviju mācīties antropoloģiju un studiju laikā jau pēc 3 gadiem kopdzīvē Māris man bildināja, tad mēs aprecējāmies Taizemē, un tas arī bija vesels piedzīvojums. Tās bija tāds spontānās kāds, ka mēs domājam, mums gribas sauli, mums gribas, gribas laikam pašiem vairāk priekš sevī mums taisīt to pasākumu, nevis priekš visas dzimtas, un tajā brīdī tas nešķiet svarīgi. Un domāju, kāpēc ne Taizemi? Māris vienreiz bija bijis Taizemē, es nebiju bijusi, un tā nu mēs tur aizlidojām, mums bija liecinieki, vecāki līdzi, un bijām viesnīcā, un tad es atceros, nu pēc 2 dienām mums jāprecās. Protams, pirms tam bija 100 formalitātes un konsulārais dienas, un tulkošana, jo mēs gribējām visu legāli Taizemē, jo daudzi aprecās šeit, un tad tur kā tādu skaistu ceremoniju bez legāla backgrounda, bet mēs uztaisījām tā, ka mēs Taizemē esam oficiāli precēti, un tas tur arī bija vesels tāds. Un tad 2 dienas jāpirms nolikt tā dzimtsarakstu nodaļas appointment, un mēs domājam, nu, kur tad precēsimies, tad mēs braukājam ar moci apkārt un meklējām īsto pludmali, un tad mēs atradām īsto pludmali, nopirkām traukus skaistus augļiem, bija līdzi šampanietis, man liekas, vedējiem viens, nopirkām glāzes, tur bija vēl diezgan netīrs taisnē pludmals, mēs smiltis virsū atkritumi uzmetām, lai bildēs ir skaisti, nu un tad precējāmies, bet neatbrauc tulkotājs. Tulks apmaldījās, viņš nesaprat, kur mēs pracamies, un tad mūsu vecāks šoferis bija tulks, kurš aptuveni tulkoja tā, vai tad jūs precēsieties? Mēs teicām, jā. Tas Taizemis, ka viņš teica ļoti daudz ko, bet un kā izrādījās, mums bija taizmieši liecinieki, pēc tam mēs tulkojumā redzējām visu kaut kas, bet kopumā tāds ļoti spontāns, bet tieši tāds, kāda mēs esam tādā beidzamā brīdī, spontāni, brīvi, neiespringstot, un kāds bija arī tieši tāds.
Jā, Māri, jūs arī tajā fotogrāfijā atnesāt parādīt mocis. Evijai plīvojoša kleita.
Nu jā, tu pareizi Evija saka, jo kāzes mēs sākām it kā plānot, un vienkārši vienā mirklī mēs sapratām, ka priekš kā mums visu to galdu, priekš kā mums tur kaut kādus taisīt, nezinu, tur putras vārīt vai pabarot mūsu radiniekus un tā tālāk. Un mums radās šī ideja, kā Evija teica, mēs uzaicinājām savus draugus, kurus mēs aicinājām par lieciniekiem uz vakariņām, mēs esam kā klausēties. Viņi paši bija nesen apprecējušies laikam, ja? Un es tikai teicām, ka okay, mēs gribam precēties, mēs gribam aizbraukt kaut kur, nezinu, uz Taizemi apprecēties, mums vajag līdz 2 lieciniekus. Viņi vienkārši tas saskatījās, nu okay, braucam. tas bija super vienkārši, un tieši tā kā Evija saka, ļoti spontāni, viegli, nepiespiesti, mūsu ģimenes bija ļoti pieņemošas šajā ziņā, ieskaitot pat mans vecākus un vecmāmiņas. vecmāmiņas abas divas teica, tā kā super forši malači, prieš kam jums visu to klapat, brauciet, dariet, priecājās. Bet, nu, protams, mēs uztaisījām draugiem ballīti, kad mēs atbraucām atpakaļ, mēs tā kā jā, vienā no Rīgas nakts lokāliem uztaisījām draugu un ģimenes kāzu ballīti pēc ceļojuma, tur parādījām bildes un tā tālāk, jā, tā kā bija forši.
Jā, tiešām lielisks piedzīvojums. Un tagad tepat pie galda sēž arī Olīvija. Es ar Olīviju jau iepazinos gaidot, un Olīvija man izstāstīja 4 gadi, vai ne, Olīvija?
4,5.
4,5 pareizi, drīz būs 5 gadi. Iet dārziņā, vai ne?
Jā. Es eju baletā arī.
Kur tu eji?
Baletā.
Kas tur tāds interesants bērndārzā notiek?
Spēlēties arī.
Vai tur mācīšanās arī jau kaut kāda notiek? Kaut ko tur ir mācies? Un ko tu esi iemācījusies?
Piemēram, arī rakstīt visu alfabētu.
Tev mamma un tētis arī māca? Rekā jums atliek laiks arī ar meitu nodarboties. Kas jūsprāt ir tas svarīgākais šajā vecumā?
Man jau liekas, galvenais ir izdarīts. Jā? Līdz 3 gadiem ir svarīgākais, ko bērns vispār apgūst. Un kāds viņš būs pieaugušā vecumā, tas jau notiek līdz 3 gadiem, maksimums 5 gadiem.
Un tad tas svarīgākais, kas ir izdarīts? Un kas jau tādu sirdsmieru dod, ka ir labi?
Es neesmu tāda mamma, kura māca vai tā, tagad mācīsimies, vai tagad mums obligāti ir jātīst šīs prasmes. Es tādā brīvā stilā mēs vienkārši dzīvojam kopā. Viņa ļoti, ļoti daudz nāk man līdzi visur, kur mēs ejam. Mēs ļoti daudz ceļojam. Viņa tikko iemācījās Šrilankā peldēt. Zinu, ka bērni iet peldēt apmācībās un neiemācās peldēt. Mums vienkārši to spēle bija basēns, viņa iemācījās peldēt pati. Kas tāds svarīgākais? Nezinu. Kas tev ir svarīgākais, Olīvija?
Jo, Māri, jūs arī teicāt, jūs tomēr rēķinat, gribu būt mājās 6, jo gribu būt kopā ar meitu.
Nu jā, nu vienmēr sanāk 6, bet gribu būt kopā ar meitu. Man jau šķiet, ka šinī dzīves posmā visforšāk ir būvēt pieredzes kopā. Jo kad tad vēl? Un tās pieredzes kopā, kā jau jau teicu, mēs tiksim, daudz ceļojam, daudz daram lietas kopā. Pēdējā gada laikā kopā ar Olīviju iemācījāmies skrituļu slidot, peldēt, slēpot, slidot arī ar slidām pa ledu, gājām kāpt klintīs pa klinču sienām. Nu jā, tieši būvēt šīs pieredzes, dažādas lietas darīt kopā. Tagad ir fantastisks vecums, ka bērns tā kā švām viņam tikai liek virsū, un viņš vienkārši visu uzsūts momentā. Un Olīvijai ļoti patīk dažādas lietas. Mēs tās pieredzes sākām darīt kopā jau no pašas bērnības. Tā kā mēs nekad negaidījām, kad meita būs gana pieaugusi, lai mēs kaut kur brauktu vai ar mašīnu vai tur ceļojumā vai vēl kaut kur. Nu, Olīvija ir mūsu ģimenes locikls briedrs kopš dzimšanas. Mēs nekad neesam atturējušies uzņemt Olīviju un piedalīties visās mūsu arī pieaugušo aktivitātēs, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, jo jā, mēs ar bērnu runājam kā tikai ar bērnu un daram tikai bērnu aktivitātes, tad mēs pēc tam nevaram sagaidīt, ka cilvēks pilnvērtīgi spēs reaģēt uz pilnvērtīgu pasauli. Līdz ar to Olīvija vienmēr ir daļa no mums.
Bet ir tā, ka raidījuma laikā arī skan divas dziesmas un izvēlas tās dziesmas raidījuma dalībnieki.
Pure Blackbird, Blackbird sats, vai ne? Iepazīšanās laiku mēs klausījāmies to dziesmu, un ja es viņu dzirdu savā playlistē, tad es reiz atceros, kā mēs iepazināmies, vai ne?
Tā ir dziesma, kuru mēs uzlikām uz mūsu kāzu video, kas mums asociēja, tieši tā, viņa mums asociējās ar tādu, gan ar ceļošanu, gan brīvumu, vieglumu, tas viss kā mūsu kāzas notika taizmē.
Ģimenes studijā šodien tiekamies ar Eviju un Māris Kuiņiem, un kā jau izskanējis, ceļošana ir būtiska viņu dzīves daļa, un tas viņiem visiem ļauj uz pasauli raudzīties redzīgākām acīm.
Tūlīt mēs brauksim uz Šveici līdzi, vīram būs komandē. Un iekrīt brīvdienās viņam dzimšanas dienu, tad mēs aizbrauksim paslēpot atkal. Arī janvārī mums uzveicināja ģimenu slēpot, mēs visi braucām slēpot uz Vāciju, tikko Šrilanku aizbraucām, jo gleznā var redzēt, tas ir mūsu Šrilankas vectēvs, cilvēks, ar kuru mēs iepazināmies pirms 7 gadiem, kad mēs pirmo reizi bijām Šrilankā. Viņam piedarīja tāda maz viesnīciņa pie okeāna, un mēs ļoti sadraudzējāmies, un mēs bijām pirms trīs gadiem, ko Olīvijai bija pusotrs gadiņš, mēs pārziemojām Šrilankā. Un tad ar vectēvu katru dienu tikāmies un bijām kopā. Un tikko arī pirms nedēļas atgriezāmies no Šrilankas, bijām apciemot mūsu vectēvu, kā mēs sakam, un pabaudīt mazliet sauli un uzņemt enerģiju. Bet arī šie ceļojumi, tas parasti īstenībā nāk arī ārkārtīgi spontāni. Tas nav mums uz priekšu tāda ļoti liela plāna, bet tas viss nāk tagad.
Bet kāpēc? Kāpēc Šrilanka jau vairākas reizes?
Nu, Šrilanka ir tikai viens no galvenmērķiem, kā teikt, ir 7 gadiem, 3 gadiem un tagad. Man ļoti praktiska vieta, jo ir forša un eksotiska vieta un nav liela laika zonas starpība tieši maniem darbiem, ko es varu tikt galā, bet braucieni kopumā ir uz ļoti daudz un dažādām vietām. Jo pirmā kārtā mans darbs mani aizved uz ļoti daudz vietām. Bieži cilvēkiem tas izklausās ļoti eksotiski un aizraujoši, ka ar darbu var ceļot. Patiesība parasti ir pavisam savādāk. Darba ceļojumi ir ļoti nogurdinoši, viņi ir izaicinoši, apēd ļoti daudz laika, citi darbi no tā neapstājās. Papildus pienākums īstenībā uzliek tieši šī darba ceļošanu. Un, lai arī varbūt Instagramā citreiz izskatās ļoti skaisti, ka tur ir kaut kādā, nezinu, tur New Yorkā skaistā vietā, brauc pāri tiltam. Es esmu bijis viens tāds beiglabais brauciens, un es pēc tam skatījos tās Instagram postas, ka tur es braucu pāri tiltam, tur romantiski ar skatu uz Manhattanu, tad man tur ir kaut kāds skats uz Manhattanu vēl kaut ko, bet patiesībā es zinu, ka tas video uz tilti ir uzņemts pa ceļam no klienta uz viesnīcu, braucot vēlu vakarā pēc garas tikšanās. Tas skats uz Manhattanu arī ir kaut kur pa ceļam, jo tas nav tā, ka es tur braucu ceļot, bet tās ir tāds darba lietas. Bet paralēli ar darbu reizēm gadās garāki braucieni. Un ir fantastiski, ka man reizēm ir iespēja arī paņemt līdzi ģimeni, kā jau bija teicis, no Šveices mēs brauksim reizē. Kaut kādā mērā tas ir, tiksim, tā teikt, pašāvis vaļā vai pavērs papildus iespējas. Jāatzīst gan, ka mēs ceļojām aptuveni tieši tikpat daudz arī pirms man šīs te darba pozīcijas, vienkārši mēs to darījām savādāk. Mēs esam izbraukuši ļoti daudz no dienu Austrumāzijas, gan Vietnamu, Taizemi, Malaiziju, Indonēziju, vēl dažādas vietas. Tagad ar darbu mēs esam izbraukājuši arī kopā ar ģimeni, gan Kanādu, gan Ameriku, gan daudzas vietas Eiropā. Un, nu jā, es nezinu, tā braukšana nekad nav pārāk liela noguruma sagādājusi, tā kā man tas ir pašam asinīs, mēs ar Evī to darījām, kad mēs iepazināmies, aizbraucām dzīvot uz Maltu kādu laiku. Un arī Olīvija, agras jaunības mēs esam ņēmuši līdz. Olīvija mums piedzima Covid laikā, tad baigi daudz nevarēja ceļot, bet tiklīdz vārti vērās vaļām. Šeit pirmais brauciens bija Barcelona pie draugiem. Un kopš tā laika arī neesam apstājušies. Jā, man šķiet, ka tas arī viens no tādiem veidiem, kā ne tikai sev, bet arī Olīvija un visiem pāriem turēt to skatu leņķi plašāku. Un viņu ne tikai vienreiz pavērt, bet arī uzturēt.
Es gribēju pieminēt, ka man liekas arī ārkārtīgi svarīgi, ka mēs braucām arī tajā gada vecumā, jo daudz vecāki nobīstās, liekas, kāds būs ceļojums, kāds būs tas lidojums, kas būs galā, ja nu tur nezinu, nebūs laba aprūpa, baidzēs slimnīca vai vēl kaut ko, visādi tāds satraukums, un tad gaida, nezinu, līdz bērnu 10 gadu vecumam, un tikai tad brauc, un man liekas, tad tik daudz zaudē patiesībā, jo kas tad ir tas lidojums? Tas vienkārši pasēdēt citā vietā. Tā. Un mēs to vienmēr esam tik viegli uztvēruši, un es atceros prasu, bet kā tad bija lidojums? Pilnīgi mierīgi. Ir bijis, ka Māris ir jau Amerikā, un mēs ar Olīviju divatā, nu viņai bija 2 gadi, un mēs lidojām uz New York. Un prasu, kā tu divatā ar meitu lidoji? Nu, jā, mēs parunājāmies, aizgājām stot vienreiz, otrreiz, paēdām, pagulējām un bijām klāt. Nu, tas nav nekas tāds, un noņemt no sevis to šausmīgo spriedzi, kad man ir bērns, un man tagad viss būs grūti. Ja noņem to spriedzi, tad ir daudz vieglāk dzīvot un var ceļot un visu darīt kopā, pilnīgi mierīgi.
Jā, bet nu, tā kā jūs daudz esat ceļojuši, ir tādas vietas, kuras jūs ieteikt, nu, kur ir forši ceļot tieši ar bērnu?
Manuprāt, jau visur ir interesanti. Protams, šobrīd Olīvija jau mēdz teikt, o, man ir garlaicīgi, vai ja mums nebija viesnīca ar basēnu, o, man ir garlaicīgi. Nu, tagad sāk parādīties varbūt kaut kādas iezīmes. Protams, varbūt pilsētā nav tik interesanti ar bērniem, bet atkal tas ir pilnīgi atkarīgs arī no vecākiem, jo es, piemēram, neesmu tāds muzeja apmeklētājs pati, bet ir cilvēki, kuri ļoti iet uz muzejiem, tad ar bērniem var to visu darīt. Un katrai vidē ir savu plus, savu mīnus.
Šķiet, ka viss ir paša pieaugušā ekspektācijās. Ne jau bērnu ekspektācijās, bet pieaugušā ekspektācijās. Ja tu esi pieredzis aizbraukt kādā ceļojumā, ka tev nav bērni, ja tu sagaidi, ka tavs ceļojums būs tāds pats ar bērniem, Tā nebūs. Tā būs vilšanās. Un vilšanās ir parasti tā, kas rādas kaut kādu stresu, papildus satraukumu un tā tālāk. Divi varianti. Vai nu tu brauc ar ekspektācijām, ka tu brauksi ar bērnu un jau saproti, ka, nu, teiksim, okay, piemēram, mēs esam mainījuši savus ceļojumu paradumus. Agrāk mēs vienmēr skrējām, mēs bijām tādā mega skrējienā, braucām ar sabiedriskajiem, tajā pašā Šrilankā pirmais brauciens, mēs braucām ar sabiedriskajiem autobusiem pa kalniem lejā, tur ar vilcieniem vēl kaut kur visu laiku ir kaut kāda ņemšanās pārgājiens, dzīvos mugursomas. Nu, protams, ka ar bērnu, nu, to var izdarīt, bet nu, tas būs grūti. Es, piemēram, necenšos to izdarīt ar bērnu. Mēs esam mainījuši savus paradumus. Jā, nu šobrīd mūsu ceļošana ir vairāk par vietu, kurā mēs esam, nevis par būšanu ceļā tik daudz. Un tas ir ok, jo vienkārši esam mainījis savas ekspektācijas. Bet otrs variants ir vienkārši braukt bez ekspektācijām. Es apzinos, ka ļoti liela daļa cilvēku to nespēja pieņemt. Vienkārši kā būs, tā būs, nu redzēsim. Aizbrauksim, paskatīsimies, sapratīsim, nu, te ir šādi, ok, fine, labi, mēs varam pielāgoties, bet tad ir jābūt tam spējām pielāgoties. Un to es apzinos, ka ne visi var. Tāpēc, ja kādā rekomendācijā, nu tad ir rekomendācija varbūt censties apzināties no bērnu perspektīvas, ka jā, tur būs izaicinājumi, un tas ir ok, ka būs izaicinājumi, jo nu, gal galā tā ir kaut kā ikdienas mājiņa un tā tālāk. Bet tas stress jau parasti nerodas bērnos, parasti viņš rodas vecākos, un ja vecāki ir stresā un ja vecāki ir satraukušies, tad arī bērns to visu uzņem, un tad jau ir ķēdes reakcija.
Jā, bet nu reizēm vecāki saka, nevar taču atpūsties kopā ar bērnu, un brauciens tā ir atpūta.
Tā arī esmu dzirdējis, ka saka, bet es atpūšos ar meitu ceļojumu. Pa lielam tā ir tā pati dzīve, kas ir šeit. Mēs dzīvojam šeit ar meitu daudz piedzīvojumu, ceļojumā piedzīvojumu. Tas ir tas pats tikai būt citā vidē, un man vēl iepriecina, tur saules spīda vēl. Nezinu, meita ir labas emocijas peldoties. Protams, ka es no tā atpūšos. Jā, labi, es varbūt nevaru viena pati sauļoties, bet es tiešām pat vairs to negribu. Man nav tas. Mēs ļoti, ļoti organiski pielāgojos, ko Līvija piedzima, ka tagad ir šādi, un es priecīgi ir šādi. Un es atpūšos. Un visi vecāki arī var atpūsties. Bet ja es sagaidīšu no bērna, kad baigi izskriet, piemēram, 5 apskates objektus dienā, nu, tad neviens nebūs atpūties. Tas ir skaidrs. Nevajag prasīt no sevis un bērniem par daudz.
Jā, varbūt, Olīvija, kā tev šķiet, kas ir tāds interesantākais ceļojums, kas tev tā īpaši ir palicis atmiņā? Nu, tagad bijāt Šrilankā.
Jā.
Kas tur bija tāds interesants?
Peldēties un snorkelēt. Mm. Es redzēju divus brūna rupucus un arī zivtiņus, bet bez maskas vēl.
Un cik lieli tie brūņa rupuči?
Ļoti lieli.
Lielie brūņa rupuči, vai ne?
Vienam bija nokosta kājiņa.
Nu, un kā tā lidošana? Tev patīk lidota lidmašīna?
Mm-hmm.
Ko tu dari lidmašīnā?
Skatos filmus, tad es kaut ko padaru spēlīts arī.
Darba
lapas līdzi, mamma saka, jā.
Uzkodas.
Uzkodas ir līdzi, jā. Bet tad tev patīk lidot, jā, lidmašīna. Es tikai domāju, nu, Olīvija būs lielāka, sāks iet skolā. Droši vien, ka tik brīvi tad vairs nevarēs.
Šis ir ļoti aktuāls šī brīža jautājums. Skola izvēle, lai mēs nepazaudējam savu brīvību. Par to mēs aktīvi runājam. Kad negribas piesiet sevi vienai lokācijai, 12 gadus, jo tomēr skola ļoti, ļoti liels dzīves posms, arī mūsu vecums nosēdēt tik ilgi vienā vietā. Un tāpēc mēs apsveram dažādas starptautiskas skolas, kas pieļauj iespēju, ja mēs izvēlētos kādu laiku padzīvot citur, ka mēs varam arī nomainīt skolu un būtu zināma programma jau Olīvijai tajā citā valstī un jā, atvērt pasauli mazliet plašāk arī skolas laikā, jo ļoti daudz cilvēku saka, izceļojieties tagad, jo kad būs skola, nu tad viss, bet negribas to viss. Gribas atstāt atvērtu grāmatu arī šajā jautājumā.
Nu, ir, protams, starptautiskajām skolām ir savi finansiāli izaicinājumi, tas nav lēts prieks. Tas tādā ideja līmenī, tajā skatāmies, bet nu, no otras puses ir tā, ka būt par vecāku ir liela atbildība. Bet tajā pat laikā mēs arī negribam pārstāt dzīvot sev. Es arī nevēlos aizvērt kaut kādas, teiksim, iespējas darba vidē un biznesa vidē. Mēs nezinām, kas mainīsies nākamo 3 gadu laikā. Ja paskatāmies 3 gadus, 4, 5 gadu laikā atpakaļ, ja mūsu dzīves cik ļoti ir mainījušās, un ja Olīvijai būs jāiet skolā vēl 12 gadus, tad negribētos apzināti ar atslēgu aizslēgt iespējas, kuras mēs pat nezinām, vai viņas mums būs. Tā kā es labprāt viņas atstātu pēc iespējas atvērtākas. Ja viņas neizdosies un nevajadzēs izmantot, tad varbūt tā būtu bijusi kaut kādā mērā lieka investīcija, bet, ko es darbā bieži pieminu, ka ir tāda lieta kā the cost of doing nothing, jeb cik izmaksā nedrīt neko. Šī aspektā mēs vismaz cenšamies nepazaudēt sapni par to, ka pasaule var palikt atvērta.
Mēs tiekamies Rīgā, dzīvojat centrā, bet jums ir projekts dabā, Briežu stācija, jā. Varat kaut ko vairāk par to pastāstīt, Evi uz Māra?
Briežu stācija ir mūsu abu projekts, mūsu pirmais projekts. Olīva ir mūsu otrais projekts. Briežu stācija ir mūsu pirmais projekts. Mums bija tās mazas sapnītes par brīvdienu, māju, kaut kur tā forši, mežiņā un tā, un Evijas vecākiem īstenībā bija tāds mazas zemes pleķis, netālu no līgatnes, neapkopts, un mēs tur vienā vasarā sākām kā mazliet darboties un viņu tīrīt un pasapņot par to, ka varbūt ka šeit varētu brīvdienu mājiņu uztaisīt un tā. Bet tā doma kaut kur mums noplaka, jo mēs sapratām, ka tā ir tāda baigi bezjēdzīga investīcija, nekā uzbūvēt māju nekurienē, vai nu, māju vai mājiņu, vienalga, jebkurā gadījumā tās ir izmaksas, tas ir projekts, tās ir investīcijas gan laikā, gan finansēs un vispārējo, un tajā laikā mums tās finanses arī mums nebija tik ļoti pieejams. Un mēs to ideju kaut kur tā kā nometām malā, un tā viņi tur dzīvoja. Un īstenībā pēc viena brauciena uz Vietnamu, Vietnamā bija mums atklāsme, es neatceros pilsētas nosaukumu, vai mēs Revī divatā Vietnamā nopirkām moci un braucām, nobraucām 5000 km visu Vietnamu, turpat atpakaļ izbraukājām. Mēs tur braucām caur kalniem un caur visādām vietām, tā kā tur bija tik atstatus no civilizācijas, ka tur cilvēki staigā tradicionālajās strēbēs un bez mums vajag skrien pakaļ turistiem bērni, gluži kā National Geographic. Fantastiska pieredze. Lai vai kā, mēs vienā dienā, vienā Vietnamas ciematā viesnīcā palikām pa nakti un ir fantastiskākā vieta, kalnu grēdas tā kā sānā, lielisku skatu, skaists saulriets un mēs ejam tie un skatos uz to ielu. Un nevienai mājai nav logi uz to skatu, tās mājas tikai sabūvētas vienu otrē blakus un tā logi ir viena pret otru mājām un nav, kā tā varbūt, ka cilvēki neizbauda to vidi, kas viņiem ir, to dabu, kurā viņi atrodas. Un tajā brīdī likās, kā. Un tad pēc tā brauciena mēs bijām aizbraukuši to, gribēju teikt, mežu, bet krūmiem, tajā laikā krūmi, kas tur bija. Un mēs arī skatāmies apkārt, bet pāc, bet mums taču pašiem šeit ir arī ir daba, mums ir meži, tas ir lietas, kuras nav vispār pat Eiropā daudz, kur nu vēl visā pasaulē mums kaut kas šeit ir jādara. Un tas bija tas atspērienu punkts. Mēs izgājām daudzas skolas, mēs piedalījāmies lauku atbalsta dienas ideju konkursā, kur mēs dabūjām pirmo vietu vinnējā, mēs tur ko 3000 eiro, laikam toreiz bija no Lada balvā kā grants, ko mēs dabūjām kā nelielu atspērienu, tad mēs tur mazliet tikām galā ar rasējumiem vai tādām idejas formulu, vēl kaut ko, tad mēs piedalījāmies lauku atbalsta dienas līderu programmā, dabūjām līderu programmas līdzfinansējumu, tā kā šī visa ideja tika veidota kā atpūtas objekts brīvdienu māju, kurš šobrīd ļoti veiksmīgi arī strādā. Šobrīd Briežu stācija ir māja mežu vidū. Pat šobrīd nesezonā mēs esam ļoti tuvu maksimālajai kapacitātei un cilvēki tiešām bauda brauc to mežu burvību. Mums ir tāda specifiska vieta, ka tur šobrīd tur pat grūti ir iebraukt.
Tas labākais. Neticami, bet ka mēs esam radījuši tādu vietu, ka cilvēki raksta, tas bija kā pasaka, tā ir īsta meža pasaka, meža oāze, es atgriezīšos un visi tur tik ļoti izbauda laiku un tik labi novērtē un liekas, cik labu mēs vietu esam radījuši. Un, protams, mums sākotnē bija doma, nu, mēs jau ar tur brauksim bieži, bet galva rezultātā mēs tur aizbraucam reizi mēnesī apkopt visu, kas ir jāapkop. Un beigās tas ir mūsu darbs. Netik daudz idili, bet šo sestdienu gan mēs brauksim ar vīru uz Briežu stācijas vinēt kāzu jubileju. Un tā kā beidzot mēs centīsimies izbaudīt arī paši to vietu.
Jā, jo tā vieta, es arī paskatījos fotogrāfijas, ir tiešām īpašas mežā un tāda mūsdienīga māja un lielie logi, kas ļauj arī baudīt visu, kas tur notiek apkārt. Es nezinu, kas tur notiek, meža zvēri, varbūt nāk līdz pašiem logiem vai kā.
Tas bija viens no priekšnosacījumiem. Mēs gribējām vietu, kas ir nost no civilizācijas kaut kādā mērā. Mēs gribējām tieši radīt šo meža idilles sajūtu, nepazaudējot modernas ērtības, jo, nu, teiksim, ir tā kā iedomājās to klasisko cabin, jeb, kā angļu valodā ir tās termins kā cabin, kas ir tā kā meža mājiņa. Asociācija ir maza guļbūvīte, kur ir augsti, bez maz uguns, kurs iekšā jākurina, lai būtu silts, un tā kā mēs gribējām laust to stereotipus, gan paši sev, gan apkārtējiem. Mēs gribējām, lai tā ir meža mājiņa, bet lai viņa ir neliela, bet lai viņa ir moderna, lai viņa ir ziemā apdzīvojama, lai tur ir silta duša, lai tur ir silta grīda, lai tur ir komfortabli, bet tāpat laikā ir šie visi lielie logi, lai tev nepamet sajūta, ka tu esi dabā gan ziemā, gan vasarā, jo vasarā ir forši, ka tur var iziet uz terases un klausīties putnu dziesmās un tā, bet arī ziemā, kad ārā ir augsts, un nu ir sevišķi, kad ir sasnidzis un ir piesnidzis mežs, ir visfantastiskākā sajūta, manuprāt. Tieši mežā, ziemā, sniegā, kad klusums spiež ausīs.
Bet tas droši vien bija izaicinājums nodrošināt šo, jūs teicāt, siltās grīdas, silto ūdeni un visu pārējo, jo tas tomēr ir mežs, tur jau nekādas komunikācijas nav pievadīts.
Tas bija gandrīz industriāla līmeņa izaicinājums mums. Pirmais sapnis un pirmā doma bija, ka mēs būsim pilnīgi 100% off-grid, ja nos no tīkla. Sākotnēji māja tika tādā veidā arī realizēta un visa infrastruktūra tika uzbūvēta iekšā. Mežā tas nozīmē kanalizācija, lokālā attīrīšanas iekārte, elektrība, kas tur nodrošināta ar saules paneļiem. Tainī brīdī, kad mēs būvējām, tie saules paneļi nebija ne tuvu tik populāri, cik viņi šodien ir. Paralēli mums nācās arī domāt variants, kā tumšajā laikā un ziemas laikā elektrību ražot. Nu, attiecīgi sākotnēji mums tur bija ģenerators, kas bija benzīna ģenerators, bet nu, tur mums nofēloja sistēma vairākas reizes.
Paspēja nodegt arī ģenerators un tajā ziemā brieža stacija nācās aizvērt. Nācās pavasarī jau domāt. Kā tad iet uz priekšu, kad īstenībā Latvijā pilnīgi off-grid būtu, nu, tas ir tuvu neiespējami, ne?
Beigās mēs esam tādā 50-50 stāvoklī, kad principā ēka ir pilnībā off-gridā nodrošināta, kamēr ir saules enerģija, un tanī brīdī, kad nav saules enerģija, tad mēs beigās esam pievilkuši tīklu, nepietiekamo enerģiju mēs nodrošinām no tīkla. Bet tajā pat laikā mums ir superīgi, ka mums ir tā off-grid sistēma, jo mēs esam mežā galā, mēs esam elektrolīnijas pašā galā. Mums vidēji aptuveni 10 reizes gadā pārtrūkst elektrības piegāde, bet mums ir off-grid sistēma, mums ir baterija iekšā, tā kā līdz to klienti pārsvarā nejūt to, ka mums tur ir kaut kāda elektropārāvuma tā tālāk. Mums ir bijušas situācijas, kad es zvanu klientiem un saku, ka, nu, ziniet, jums tur nav elektrības, esiet uzmanīgi, varbūt nelietojiet elektrisko plīti, netaciniet ūdeni daudz, jo mums ir no dziļurbuma nāk ūdens un sūknis. Nē, mēs nebijām pamanījuši, ka mums elektrība bija pazudusi. Nē, dārgie. Jūs šobrīd visā Līgatas un Cēsu rajonā esat gandrīz vienīgie, kuriem ir gaisma iedegta. Tā ka cilvēki to pat neapzinās.
Nu jā, tad jūsu dzīvi mutuļo. To var vienkārši sajust ar jums runājoties, bet skatoties uz priekšu, ir vēl kaut kādas idejas, kādi projekti, par ko jūs domājat?
Man ar to nākamās plānošana ir kā ir. Kā jau es minēju, viss notiek spontāni. Kaut ko mēs priekšu, protams, mēs gribam attīstīt īstenībā to pašu priekšu staciju. Un mums ir idejas. Redzēs, kā īstenosies vai neīstenosies, bet kaut ko vēl mežā uztaisīt, izveidot, kas arī ir ļoti lielā saskarē ar dabu, būšana dabā, moderns, kaut kas ļoti moderns, bet nu to mēs redzēsim. Protams, mēs esam lieli sapņotāji, domājam un sapņojam, vai Itālijā dzīvot vecumdienās, ne vecumdienās vai vēl kaut kur, bet tie visi tādi sapņi, kur es ticu, ka piepildīsies, bet... Jā, Māris man liek baigi aktīvi domā šobrīd.
Nu jā, te mūsu no intervijas sākuma mūsu atšķirīgās pasaules ar arī sapņainumu un to vieglumu un kaut kādu varbūt manā ziņā pragmatismu. Nu vienmēr dzīvē ir vajadzības, vēlmes un sapņi. Un lai sapni pārvērstu realitātē, sapnis ir jāsadala kaut kādos gabaliņos, kuru mēs varētu jau nosaukt par plānu. Un tikai tādā veidā mēs sapņus varam realizēt. Nu šobrīd mūsu, teiksim, tādā vajadzību mērā mēs esam gana pašpietiekami. Bet par sapņiem un nākotni runā runājot. Man ir savi personīgie mērķi savā darbā, kurus es noteikti vēlos realizēt. Es vēlos tur audzēt savu komandu, es vēlos palīdzēt tur mūsu uzņēmumam turpināt augt. Un, mana loma uzņēmumā kā tāda, tieši kā biznesa vadība un biznesa izaugsme, ir absolūti nepieciešama tur. Un es vēlos pilnveidot ne tikai uzņēmumu, bet arī sevi un savu karjeru. Teiksim, tie ir kaut kādi karjeras mērķi. Otrām kārtām, skatoties mūsu ģimenē, kā mēs jau minējām, mēs gribam turēt atvērtas savas iespējas, kas nozīmē, ka jā, Evija minēja līgnes projektu, un arī līgnes projektā mums ir kaut kādi tā kā mērķīši un arī neliela plāna, kurus mēs esam varbūt jau nedaudz ievirzījuši. Neiet tik ātri, kā gribētos, bet tas ir tikai normāli. Un tad ir arī šie sapņi, jā, un šajos sapņos, kā jau Evija minēja, jā, varbūt kādreiz tā būs pārvākšanās uz Itāliju, tu nezini, kaut kādu tur skaistu Toskānas māju, kas to lai zina, jā. Tas, protams, šobrīd šie tāds tāls un nesasniedzams sapnis, bet kādreiz arī brieži tāds īšķītu tāls un nesasniedzams sapnis. Var jau būt, ka mēs darīsim kaut ko kardināli savādāk, un, nezinu, tur pārvāksimies kaut kur dienvidu austrumā Āzijā, dzīvosim Malaizijā un lidosim no Kuala Lumpuras skaistos ceļojumos. Varbūt, ka tā būs mūsu pirms pensijas dzīve, cerams, bet kas to lai zina, jā. Nu, tad ir jā, tālākie sapņi, par kuriem ir jāsapņo, un kaut kādā mērā viņi ir jāmēģina sadalīt mazākos un sasniedzamākos gabaliņos.
Nu, tad lai jums izdodas tas no ģimenes studijas komandas. Raidījuma producents Marijons Baltkalns, arī dzen no Ingrīdas Bēdels, kur palīdz raidījumu labskaņas tapšanā arī no manas Mairedzes Notiņas. Bet par ko mēs varētu noslēgt šo raidījumu?
Mums ir viens mākslinieks, kas mūs diezgan daudz vieno, un mums abiem patīk no gan DJ, gan mākslinieka Bonobo. Ir viens tāds foršs gabals, tautā labi zināms Cirrus, un man ļoti patīk, ka viņš ir enerģisks un māksliniecisks un skanīgs tajā pat laikā. Tā kā tāda audio bauda, kuru es personīgi arī bieži klausos tieši tad, kad man ir nepieciešama enerģija, tad, kad man vajadzīgi iedvesmu kaut ko tā kā iet uz priekšu un turpināt darīt, tad tas ir mans tāds go-to, un es zinu, ka arī Evijai ļoti patīk.
Dzirdējāt sarunu ar Eviju Ridūzi Skuiņu un Māri Skuiņu. Paldies, ka klausījāties!